I de sydlige egne. Lidt sol først på dagen, men ellers mest skyde, og i Nord- og Vestjylland lidt regn i formiddag. I den vestlige del af landet, der klarer det op i løbet af eftermiddagen, og det sker fra nordvest, og så kommer der en del sol på de kanter. Let til frisk vind fra syd, der drejer til sydvest og vest, og temperaturerne i dag vil ligge mellem 2 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en udsendelse, som, ja, jeg vil da indrømme som formand her, selvudråbt i det gode gamle folketing, vil jeg da gerne starte med at sige, at det har været en lidt svær udsendelse at forberede. Der er jo som så mange andre mennesker, hvis ikke alle, i dette land, så går man jo rundt i de her dage med en fornemmelse af, at man ikke rigtig ved, hvad man skal hverken gribe eller gøre. Og vi sender jo på en uendelig trist baggrund, men jeg stod i går sammen med mange tusind mennesker på Gunnar Nuhansens plads og hørte blandt andet statsministeren sige trøstende ord. Og hun sagde, som mange andre også har sagt, at vi skal fortsætte, som vi plejer. Det gør vi også her i det gode gamle folketing. Og derfor vil jeg også starte med en anden mand, som talte i går på Gunnar Nuhansens plads, og man så ham vist også i fjernsynet, nemlig formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, som sagde noget, synes jeg egentlig meget fornuftigt. Han sagde, at nu vil der ligesom komme en masse reaktioner, og det er så nu, man skal passe på med overreaktioner. Og det tror jeg, han har uendelig meget ret i. Så kan man så sige, at alt afhængig af, hvor man står og hvordan man har det med det hele, så er der kommet, som sagt, masser af reaktioner, og måske nok også allerede nogle overreaktioner, men det vil vi prøve at samle lidt op på det næste stykke tid. Og når jeg siger vi, så er det i dag tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Anne-Birgitte Lundholt, velkommen til. Det er tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Tove Fergo, også velkommen til dig. Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Ja, som sagt, det er en på en eller anden måde stadigvæk en mærkelig fornemmelse at sidde her, Anne-Birgitte. Jeg ved ikke, du sad og nikkede, da jeg sagde det her med Claus Oxfeldt og reaktioner og overreaktioner. Og inde på Christiansborg, vores opgave i dette program er jo at se lidt nærmere på, hvad der sker i dansk politik. Der er der vel det, der hedder borgfred nu. Der bliver talt om frihed, og det er det, vi skal værne om. Hvor længe taler man om det? Fordi lige om lidt, så kommer der vel også nogle reaktioner. Medierne er ligesom også allerede begyndt at stille det spørgsmål. Hvad gør vi nu? Hvad skal der ske nu? Det er jo et svært spørgsmål at svare på.
Ej, jeg ved, borgfred, det skal forstås på to måder, for jeg er enig med dig i, der er borgfred, hvad angår selve diskussionen omkring terrortruslen. Det skal man løse i fællesskab. Men det betyder jo netop ikke, at man så også skal aflyse alt det, der er ens daglige gøremål. Og det var jo sådan set også det budskab, der er kommet fra alle, at man selvfølgelig skal fortsætte, så der vil jo ikke være borgfred i den almindelige politiske debat. Det har vi også set andre gange. Det var der bestemt heller ikke efter 9-11 og de andre gange, der har været noget. Men det er klart, at hele diskussionen omkring terrortruslen, der ved vi jo godt, og det var også det Oxholm, han faktisk antydede i går, at vi nu går ind i en fase, hvor der er frygtelig mange kloge mennesker på, hvad man burde have gjort. Mm-hmm. Jeg synes jo, i stedet for, at man skal se på, at det her, det var sagt med en CNN-eksperts øjne, they didn't come in, altså at vi rent faktisk lavede et flot stykke arbejde, men selvfølgelig skal man tage ved lære af det, der er sket, og sige, er der noget af det her, hvor vi fremover kan gøre noget andet, men at begynde at bebrejde, at man burde have gjort noget andet. Det er den fase, vi er inde i nu, og det er den, vi skal passe frygteligt på.
Mm-hmm. Tove Fergo, er du enig her? Altså, det er jo virkelig, virkelig svært, og det er jo desværre meget nemt at sige, at vi burde have gjort noget, fordi det svære spørgsmål er jo, hvad gør vi fremover?
Jamen, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi forsøger på, at det lyder som lidt banalt måske, men vi forsøger på at give de værdier videre til børn og unge, som er vigtige og som er en forudsætning for, at vi kan leve i et samfund, et frit samfund og et frygtløst samfund. Og det tror jeg, man skal understrege igen og igen, at vi er alle lige som mennesker. Vi har alle lige meget værdi. Hver eneste menneske har en uendelig værdi, og derfor har vi en forpligtelse til at behandle hinanden ordentligt. Mm-hmm. Og det gælder så både i ytringsfrihedsøjemed og i den måde, vi er sammen med hinanden på her i vores liv og vores hverdag. Og det er jo heller ikke, altså den der unge muslim, der går hen og skyder og dræber, det er en forbryderisk gerning, det er det, og vi siger, det er terror, men det er jo mord. Altså, det er jo drab. Han skyder nogen, og gør han det for at skabe frygt? Terror er jo meningen, det skal skabe frygt. Gør han det for at skabe frygt, eller er han bare som en tikkende bombe, det der står der jo nogle steder, som handler desperat? Og så kan man så spørge, hvorfor handler han desperat? Og det er der jo nogle mennesker, der gør, uanset hvordan vi har, hvilket samfund vi har. Men jeg synes, det er fantastisk vigtigt at blive ved med at sige til vores børn og unge, at hver eneste menneske har en uendelig værdi, og derfor er vi forpligtet til at behandle hinanden ordentligt. Og det gælder også, når vi bruger vores ytringsfrihed.
Mm-hmm.
Ja.
Prøv, William, man kan sige lidt kynisk, at det Tove Færgo siger her, det er der jo nok ikke nogen, der er uenige i. Sagen er bare det der med, at man har også et behov for at få placeret et eller andet ansvar, og særligt også sådan fra politisk hold skal der jo ligesom, der er en slags borgfred, men der skal jo også vises handlekraft, også fra alle mulige hjørner. Altså, jeg kunne ikke lade være med at bide mærke i, at Søren Pind, som hurtigt ude og sige, at nu han var meget rasende, og han sad i Deadline og sagde, at han har ret til at være rasende, og det skal han ved grød også have lov til, og vi er jo nok alle sammen rasende. Men han sagde også, han skrev en blog, jeg tror det er i Berlingske, han også skriver, altså allerede her vil han ligesom også have, regeringen er veget tilbage, nu citerer jeg, regeringen er veget tilbage fra at føre en eneste sag for landsforræderi mod nogle af disse mennesker, hvor en stor del er kommet tilbage. Regeringen har direkte afvist vores krav herom. Derfor var det kun et spørgsmål om tid, før det måtte ske. Vi har set til, mens en katastrofe voksede mellem hænderne på os.
Mm.
Hvad siger du til sådan en melding?
Jeg siger, at jeg gider ikke forholde mig til Søren Pind. Han begynder at føre valgkamp på det her. Han drager Syrien ind, som intet har med overhovedet den her sag at gøre. Og jeg synes, det er skamløst, simpelthen. Skamløst. Så lad ham ligge, hvor han selv har ret. Men jeg vil godt lige have lov at sige, at jeg er enig i den der ros til Claus Oxfeldt. Det var en utrolig flot tale. Og jeg er ikke normalt nogen stor beundrer af Politiforbundets formand. Og jeg sad og ventede med frygt, at han igen ville benytte lejligheden til, hvad han jo altid gør ellers, og kræve flere ressourcer til politiet. Det undlod han fuldstændig. Og så den der flotte bemærkning, som Anne Birgitte citerede, eller du citerede. Og jeg vil også godt ønske tillykke med, at de så hurtigt fik fat i både den ret sikkert formodede gerningsmand og også mulige medgerningsmænd. Og jeg må også indrømme, at jeg har været og er stadigvæk utrolig skeptisk over for overvågningskameraer. Men de kan altså bruges til noget. Jeg synes lige, vi så samtidig skal huske på, at vi mangler stadigvæk at have en regulering af, hvad de ikke må bruges til, når de nu hænger overalt. Det er, altså, det er helt ude af proportion, hvis de bliver brugt til bagateller. Men til sådan noget som det her, det er berettiget. Og så håber jeg, i stedet for at vi bare siger, hvor gik det godt, men også uden at være bagkloge, for det er jo rigtigt, at man kan ikke forudse alting, og man kan ikke mandsopdække enhver, der har vist radikaliserede tendenser. Men uden at være bagkloge, alligevel benytter lejligheden til at lære noget af det her. For der er altså nogle ting, vi ikke bare skal sige, hvor gik det fint. Vi vil godt have at vide, synes jeg, hvordan PET reagerede, da de fra Kriminalforsorgen for at vide, at denne her person er altså under radikalisering. Men jeg også godt have at vide, hvad gjorde Kriminalforsorgen selv i det der års tid, han sad derinde. De havde ham i deres hulehånd, han kunne ikke foretage sig noget som helst. Hvad gjorde de? Fordi jeg mener, hvis der var noget, når først er ude i det der, så er der jo ingen almindelige. Du kan ikke tage fængselspræsten og være overbevist om noget andet. Du kan ikke tage en fængselsbetjent eller sådan noget. De eneste, det er jo dem, han selv tillægger autoritet. Hvis man havde fået en en fornuftig imam ind og fortælle den knægt der, med hans skæve opvækst og så videre, og hans vildveje ud af det ideologiske, at det, du går og tænker på, det er altså krænkende for islam. Det er fuldstændig i strid med islamiske idealer osv. osv. Eller for en omvendt syrienskriger hjem og snakke. Jeg tror, det er de eneste, der kan gøre indtryk på sådan en knægt. Det er ikke særlig lykkes. Men prøver man sådan noget, eller hvad gjorde man i det der halve år, hvor man selv havde ham i varetægt, efter man havde adviseret PET om, at han kunne blive farlig? Sådan nogle ting, synes jeg, vi skal prøve at få lært noget af. Og så det der med kameraen, ja, det var fint nok. Men allerede lørdag aften hørte jeg politifolk sige i medierne, at på grund af Charlie Hebdo var de jo meget opmærksom på, om denne her gerningsmand, han ville foretage sig yderligere, og specielt var de opmærksom på, hvad der kunne ske med jøder. Hvordan går det så til, at det tager så lang tid, og man kun har to mænd stående derude? Nu får jeg at vide, at jeg har læst mig til, at de fik først besked om, hvad der egentlig var på de der kameraer, efter at det var gået galt ved synagogen. Mm. Men så må vi også til at lære det. Hvorfor tager det så lang tid? Hvis de virkelig skal bruges, de der kameraer, ikke bare til efterforskning 14 dage efter, men i selve situationen, kan vi ikke gøre noget? Det er måske der, der kræves lidt indsats, måske en anden bevilling, for at man hurtigere kan få kigget de der bånd igennem. Det er jo så forfærdeligt at tænke på, at det der, det kunne de have forhindret, hvis de havde kendt. Man har fuldstændig kortlagt, hvor stillede han bilen, hvor kørte han hen, så var han nede på en netcafé i en time og 35 minutter, og har fuldstændig kortlagt hans færden på de der kameraer. Men man har bare ikke fået den tidlig nok, til at man så igen kunne have holdt øje med ham, før han tager til synagogen. Sådan nogle ting burde vi lære at forbedre, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, synes jeg.
Mm. Anne-Vigitte Lundholt?
Det er ja, jo for en gang skyld, og vi er heldigvis enige om, at man selvfølgelig skal lære af det, der er sket. Og at man så også selvfølgelig skal se, hvad man kan gøre bedre. Når det drejer sig om sådan noget som kameraer, så kan man sige, og det kan man så diskutere, om vi skal have. I London har de der live-overvågninger, hvor du hurtigere kan komme ind til det. Her har man jo skulle ud og rekvirere et overvågningskamera fra et busanlæg, rekvirere et overvågningsbånd fra en skole osv., og, og så fysisk sidde og se igennem, om man kan finde en person, man i øvrigt ikke er sikker på, hvem er, men kun har en beskrivelse af. Og jeg synes faktisk, det er utrolig flot, at man finder frem til det i løbet af natten. Men det er da rigtigt, at man finder frem til det på et tidspunkt, hvor han allerede er gået videre. Og, men jeg synes bare, at det må man rose, men alternativet til det er formentlig sådan et London-system, og det skal man jo selvfølgelig diskutere, om man var over på det.
Ja. Og det vil vel også, altså det er vel en af de ting, som vil komme nu. Der er mange andre ting.
Ja, som diskussionen.
Ja, som diskussionen. Ja, ja. Det, bestemt, der er ikke nogen, der siger, at det bliver sat op nu, men det vil helt sikkert blive foreslået.
Men jeg kan bare ikke forstå, kamera eller ej. Altså, når der sker et angreb på krudtmøllen derude, krudttønden, så ved politiet, at det er en eller anden galning, eller en terrorist, eller hvad det er. Det ved de jo, det kan de jo regne ud. Og de har jo haft hele opskriften fra Paris liggende i baghovedet. De ved jo også, at de jødiske samfund og deres samlingssteder er i risikozonen. Så uanset kamera eller ej, så skulle man jo tro, at det med det samme vagte så stor bekymring, som man mandsopdækkede de jødiske samlingssteder i København. Og da det jo så var en lørdag, så ved man jo også, at der formodentlig er noget i synagogen. Så hvorfor skulle de se det på et kamera? Hvorfor kunne de ikke bare have taget derud nogle flere end de to politibetjente, der stod derude, ikke? Det er sådan nogle spørgsmål, stiller jeg mig. Og vedrørende radikaliseringen og fængselsvæsenet, så er der jo faktisk imamer i alle fængsler i Danmark. Ligesom der er præster, så er der også imamer. Og det kunne jo være lidt interessant at høre den imam. Hvad gør han? Altså, jeg kan ikke forestille mig, at en imamer, der er ansat i kriminalforsorgen i fængslerne, ikke er under lup med hensyn til radikalisering og sådan. Det er sikkert det formoder jeg, at det er nogle af de fornuftige imamer. Mm-hmm. Men det kunne da være lidt interessant at spørge de imamer, og den konkrete imam, hvordan griber I så noget an i fængslerne?
Det, man jo kan være en lille smule bekymret for, det er, at når nu den her debat om, hvad der skal ske, går i gang, og den er jo lige så stille i gang, og vil blive intensiveret over de næste uger. Det, man kan være bekymret for, er vel, at snakken om sådan konkrete tiltag, nemlig lad os få nogle flere kameraer op, lad os få noget konkret på banen, vil tage mere fart end netop... altså nu hørte vi hørte i nyhederne her klokken 10, blandt andet ros til den såkaldte Aarhus-model, som jo går lidt mere ud på samarbejde med netop imamer i Aarhus og samtaler osv. Og sådan noget. Er der Anne Birgitte Lundholm en fare for, at det kommer til at handle om flere penge til PET, flere kameraer, sessionslogning på internettet, nu skal alles mail og telefoner tjekkes osv., fordi det er håndgribeligt. Og det her med samtaleterapi, havde jeg nær sagt, det er lidt mere, det går for langsomt.
Jeg tror faktisk, at begge dele kommer. Selvfølgelig kommer der en diskussion omkring de rent pekuniære ting, omkring PET, omkring kameraer osv., hvor man selvfølgelig skal afveje vores egne frihedsrettigheder også. Men jeg er helt sikker på, at den anden diskussion kommer også. Og så er det jo der, du får det politiske spektrum, og en ting er borgfred omkring selve sagen. Men så kommer jo forskellene op på, hvordan man så rent faktisk får en bedre integration, for eksempel. Får fat i forældrene i stedet for her. Nu vedkommende her, har jeg hørt, var i Jordan, fordi der bor hans mor, så det er jo ikke en, der har været syrienskriger. Mm. Men det er klart, at den diskussion må også komme op, og det gør den også. Og så ser vi igen de politiske skillelinjer komme frem.
Ja. Men altså, så, jeg vil lige ved at sige, når vi taler syrienskrigere og så videre, så er vi jo tilbage ved Søren Pind, fordi der er jo altid nogen, der vil råbe op omkring det her. Venstre har jo foreslået, at det skal være forbudt at rejse til Syrien, at man ligesom vil tage passet fra dem, og at nu skal de dømmes for landsforræderi og så videre. Ja, nu bliver der peget på dig, Tove Berg, og det er selvfølgelig lidt unfair at slå dig i hardcore med Søren Pind, eller det ved jeg ikke, hvordan du har det.
Han kalder mig en hattedame. Så.
Det, ja, jeg mindes godt, at I er ikke de bedste venner. Det er rigtigt. Men er der hvordan har du det med det, han siger her, altså at nu bliver det så håndgribeligt, landsforræderi, nu skal den, altså der taler vi jo op på den store klinge.
Ja. Men sagen er jo den, at man kan jo forbyde nok så meget de her unge mennesker at tage til Syrien og kæmpe. Det gør dem jo ikke mindre radikale. Det vil bare forstærke deres had til det danske samfund, fordi det er jo det, det bærer præg af. Jo flere restriktioner, jo mere man behandler dem på en anden måde, end vi vil behandle indfødte danskere, som ikke er muslimer, jo mere giver man dem anledning til at radikalisere sig. Og nu, jeg sidder jo her, jeg er jo præst, ikke? Og jeg kan jo ikke lade være andet at sige, at den bedste måde, man kunne ligesom afradikalisere dem på. Jeg sagde det i hvert fald en prædiken forleden søndag, efter den her Aarhus-model var kommet op. Det er at fortælle dem om hvad Jesus har sagt. De behøver ikke at blive kristne, men det er jo nogle gode leveregler, der ligger i kristendommen. Og det kunne man jo lære dem. Vend den anden kendt til, når du bliver slået. Behand din næste, som du selv ønsker at blive behandlet. Altså de der regler, som du må ikke slå ihjel. Det kunne jo godt være, at man kunne komme nogen vegne med det.
Men Tove Fergo, jeg tror, uden at være ekspert ud i det, men mange af de ting, du siger der, altså står jo også i Koranen.
Nej, det er jo broder. Religioner, ja. Kristendommen og islam. Og det er jo så imamernes opgave at sige det til de unge.
Jo,
og så vores opgave, det er så at favne dem.
Ja.
I stedet for at ekskludere dem, så prøv at favne dem. Sådan at man ligesom gør, at altså viser dem, at vi respekterer jer som medmennesker. Vi respekterer også jeres tro, jeres religion.
Men skal man så ikke netop respektere deres tro så meget, at man ikke siger, nu skal I høre, hvad Jesus sagde om det her. Er det ikke sådan en...
Nej, det kan de jo da godt vide noget om. Nu har jeg har jo ikke kunne dybe mig, vel? Den første afbildning af korsfæstelsen, det er det her. Fra det andet århundrede, det er det, der hedder spottekrucifikset fra Palæstinahøjen. Og der bliver Jesus fremstillet som et æsel, der er korsfæstet.
Ja.
Og så står der en tekst, der står, at Alexamenos tilbeder sin Gud. nedenunder. En karikaturtegning af korsfæstelsen.
Ja.
Og det har jo ikke gjort, at kristne har reageret. Man har accepteret det, eller det har man nok ikke kunne lide, men altså, man har vidst, det var der. Men alligevel, så kan man godt gå videre med sit liv og sin forkyndelse og sit budskab og sin næstekærlighed og forsøg på at favne og inddrage mennesker i det liv med hinanden, som vi skal dele her på jorden.
Præm William.
Jamen, jeg vil godt først lige gribe tilbage til noget, Tove sagde tidligere, nemlig, er det her egentlig en terrorhandling? Er det ikke det karakteristiske ved terror, at den netop er vilkårlig for at skabe kaos i samfundet? Og det mener jeg, det var ligesom Rota Armee-fraktionen, ikke? Ja. Bomber i supermarkeder, sådan noget. Fuldstændig vilkårligt, fordi samfundet skal destabiliseres. Her er det jo målrettet mod bestemte ting. Og jeg synes, vi er blevet for lemfældige med det der terrorbegreb. Og det kan være en detalje, men det er jo lidt vigtigt for, hvordan vi griber an, og hvordan vi forebygger, om det er den ene eller den anden slags aktioner. Bare det, så det er sagt.
Mm-hmm.
Og så til Tove, jamen altså, husker jeg jo ret, det står også i Koranen.
Ja.
Det står også i Tovaren. Anders Gadegaard, han er ikke domprovst. Jeg er ikke så meget hjemme i... han er jo citeret for det i dag i Politikken. Alle de der tre religioner, og du kunne tage buddhismen med, du kunne tage sikhismen med, de indeholder jo stort set den samme verslige morallærer, vil jeg kalde det. Men lad os lade være og bilde os ind. Det synes jeg, vi har gjort alt for længe, at det her ikke har noget med religion at gøre. Fordi det, Anders Gadegaard glemmer, det er jo, den indeholder jo ikke kun de ting, han nu hæfter sig ved, og de ting, du hæfter sig ved. Der kan også findes surere citater, som opfordrer til, som er så selvretfærdige, at alle andre de skal udslettes, hvis ikke de tager den samme tro. Det kan du også finde i Bibelen, det kan du også finde i... Både det nye og det gamle testamente, du kan finde det i jødedommen. Og det er jo den del af det, hvor jeg synes, at religioner har fanden skabt simpelthen. Den verslige morallærer, som er fælles for alle religioner, og som også er fælles for os, der ikke er religiøse. Det er jo, jeg tror, det er nærmest indbygget et svineflot tilfælde ved mennesker. Vi har den der indbyggede moral. Vi ved godt, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Vi ved godt, at vi skal behandle vores medmennesker ordentligt osv. Så det behøver jeg ikke nogen religion til. Men den del af religionerne, som i øvrigt er ens for dem alle sammen, det er så flot. Men det er den del, hvor man bilder sig ind, eller lader sig bilde ind, at man handler på en Guds vegne, når man laver nogle frygtelige ting. Jeg tror ikke, de fleste af de der mennesker, der har begået terror eller tilsvarende ting, at de overhovedet kunne have fået sig til det, hvis de var helt bevidste om, at det er deres egen beslutning, og de selv står med ansvaret. De har altid kunne dække sig ind om, at de bare udfører Guds vilje. Og det er fandme ikke bare muslimer, undskyld, jeg banner. Det er også de der kristne abortmodstandere, som slår læger og sygeplejersker ihjel, fordi de krænker Guds vilje, ikke sandt? Det er også de jøder, de ortodokse jøder på Vestbredden, som påstår, at de kan tillade sig hvad som helst, for Gud har givet dem det her land. Den del af religionen, det er simpelthen en forbandelse. Det har skabt så meget ufred og krig osv. i århundreder. Derfor vil jeg sige, altså, den religiøse del af det, hvis vi nu siger, det er den, hvor man påberåber sig, at man udfører en Guds vilje. Den har fanden skabt. Den værstlige del af religionerne, der tror jeg, vi er fuldstændig enige alle sammen, at det er nogenlunde den samme værstlige moral her, og den er fin nok.
Mm-hmm. Anne-Birgitte Lundholt?
Ja, nu fik vi blandet mange ting sammen i en i øvrigt væsentlig debat, for der er nok nogle af eksemplerne, jeg absolut ikke er enig i. Om det er en terrorhandling, ja, det er det efter min opfattelse, og det er jo så også det, man må dømme det på, når det kommer så langt. Fordi det er jo netop at skabe frygt, det er netop at ramme det tilfældige. Et mord, der går efter et familiemedlem, fordi man har en fejde, det er et direkte mord. Men det her, det er jo ud i tilfældigheden, og for at skabe frygt. Og for at opnå noget. Når det drejer sig om religioner, det er jo rigtigt, de tre store religioner er jo stort set skabt inden for nogle ganske få kvadratkilometer på stort set samme tidspunkt. Ah, stort set, man er altså over et tidsrum. Og derfor er det jo for moderne mennesker ufatteligt, at man ikke bare kan enes som de få hellige steder, som egentlig alle har. Men derfra så er det jo, at jeg synes, det er meget vigtigt at holde det der adskilt, om det er islamisme eller det er islam. Fordi det er jo lige præcis der, om du har en religion, som er basis for dit liv, og jeg er i øvrigt ikke enig med Preben om, at det er noget, der er indbygget i os. Det er faktisk vores kulturelle baggrund, der gør, at vi har den menneskeholdning, vi har med hensyn til tolerance, med hensyn til frihed. Det er noget, vi selv har kæmpet op, og noget af det stammer fra vores religiøse baggrund, som har været, eller den kulturreligiøse baggrund, der er i Danmark. Så jeg mener, det er vigtigt at adskille de to ting, og så er det da rigtigt, at der så har opstået en radikalisme, som for øjeblikket udvikler sig særligt på islamsiden, men som jeg da bestemt heller ikke underkender i historiens løb, også har udviklet sig i andre religioner, men så er blevet reformeret ind. Man mangler en reformation i islam, måske.
Men se, det er jo et meget interessant punkt, fordi det er jo noget, der er blevet sagt før.
Mm.
At man mangler en reformation i islam.
Ja.
Men hvordan får man det? Fordi det er vel ikke noget, eller ja, det skal jeg da ikke kunne sige, men er det noget, man kan gøre fra politisk hold? Man kan jo ikke gå ind og sige, nu lovgiver vi.
Nej.
Her i Danmark, imamerne skal nu prædike en reformation inden for deres religion. Altså, det
du har, du har to måder. Altså, vi kan selvfølgelig have en diskussion om, hvordan vi laver en integration, som gør, at nogle af de mennesker, som også er trådt frem her de seneste par dage, hvor du har den der respekt for, hvad det er for et samfund, man er i, og så uanset hvilken religiøs baggrund man har. Der har vi selvfølgelig en opgave, og der er også en politisk opgave. Hvad angår selve reformationen af religionen, så må det komme indenfra. Og der er vel, jeg kan sige, at man kunne måske udtrykke et lyserødt håb, selvom det ser langt ud i fremtiden, at der sker så meget modbydeligt i islams navn, som er det, der hedder, altså som også er sagt i det offentlige, altså det er en voldtægt af religionen, at der også kommer et oprør indefra, som vi måske har savnet i de muslimske lande. Det kan vi håbe, at der kommer et befolkningsoprør imod islamismen, også derfra. Jeg er sikker på, at vi kan ikke gøre det som en dansk politisk handling.
Man kan jo se lidt en nuance eller et strejf i forbindelse med de kristne, de koptere, som er blevet dræbt i Libyen.
Ja. 21 kristne ægypter, som er blevet halshugget af Islamisk Stat her.
Ja, som er søgt arbejde. Og det, der giver et lille strejf af noget, det er, at den ægyptiske stat har så reageret imod det for at forsvare kopterne, ja. Og altså imod islamisterne. Og det synes jeg er, det kunne være en lille smule lovende, at man begynder at se, det der, det går for vidt, det er for vanvittigt, det er sindssygt, det er at gøre mennesker til guder i virkeligheden, den der islamiske statstanke, ikke?
Ja. Så. Men er der et eller andet farligt ved at tage den religiøse diskussion? Altså, hvis der er noget, folk kan blive uvenner over, så er det jo religion. Og det er jo også blevet sagt, at det, der skete i weekend, var jo også et angreb på demokratiet. Ja. Er man ikke nødt til at hæve sig altså over alle religioner, også Jesu morallærer og så videre, at sige, vi er altså på et samfundsniveau, som hæver sig over det her. Der er nogle regler, og de er øverst.
Jo.
Derunder må man så indfinde sig med sin egen religiøsitet og finde ud af, hvordan man indpasser sig her. Men altså, er man ikke nødt til at finde en politisk løsning på det her, Tofærd?
Jo, men politiske løsninger har jo alle sammen med mennesker at gøre. Altså, der er jo ikke sådan nogle gyldne politiske håndgreb, man kan tage i, og så få styret det hele. Politik er jo mennesker. Det er jo menneskers sameksistens, det drejer sig om. Og derfor er det utrolig vigtigt, når man er et samfund, at man forsøger på at få de mennesker, som måske føler sig lidt ude på kanten af det samfund, få dem til at tage del i samfundet og blive rodfæstet i det samfund og føle, at de har også et ansvar og en forpligtelse. Det er deres samfund, deres liv, deres land, hvordan man nu vil udtrykke det. Og det når man jo ikke ved at sige, du er muslim, der vil jeg intet have med at gøre. I alle sammen fanatikere og terrorister. Det er utrolig vigtigt at få dem til at være en del af det danske samfund, forstået i egentlig forstand, altså føle, de har deres hjem her, de har deres land her, de har deres medansvar for, at det danske samfund bliver et velfungerende samfund.
Mm-hmm.
Det er jo ikke noget nyt, altså det er jo sådan noget, man har talt om lang tid i integrationsspørgsmål, men det må gennemsyre alle niveauer i samfundet, og det Og jeg synes, vi har en forpligt. Nu underviser jeg jo mange unge mennesker, konfirmander, og jeg synes, vi har alle os, der underviser på forskellige niveauer, vi har en enorm forpligtelse til at blive ved med, at både i den måde, vi er på, og den måde, vi taler på, at vi forklarer og forsvarer dette, at vi har alle sammen et medansvar for samfundet, og vi er alle sammen ligeværdige, uanset hvad farve man har, hvad tro man har, og hvilken politisk observans man har.
Anne-Birgitte Lundholt.
Jeg synes, at det var en vigtig indgang, du lavede der, og jeg ved også, at det er noget af det, Tove også har beskæftiget sig med. Men jeg er jo enig i, at vores demokrati, det står altså over vores religion på den måde, at vi har nogle demokratiske ting, vi har nogle samfundsting, som vi vedtager i det her samfund, og de skal altså gælde, uanset hvilken religion man har. Og hvis vi så kører det lidt på det lidt mindre højtidligt, men alligevel vigtigt, så noget som kvindefrigørelsen er jo ikke kommet automatisk, men den gælder jo for alle i det her samfund, og vi skal også have den til at gælde i de religiøse samfund, hvor den ikke virker i dag. Vi vil jo anse det som absurd, hvis ikke vi krævede, at der var kvindelighed også i det indre missionske samfund. Men vi kræver det ikke i visse andre religiøse samfund. Og der kommer vi måske lidt til kort ved, at vi måske også selv har stået lidt sådan og været nervøse for at stille nogle demokratiske krav, uanset hvilken religiøs baggrund man har. Det er jo først inden for de seneste 20-30 år, det er sket.
Men
så det synes jeg er vigtigt, at der selvfølgelig er et demokratisk lag, der står ovenover det religiøse.
Ja. Men det er jo fordi, altså det er jo så sindssygt svært, for nu er du selv det her med kvindefrigørelsen. Der er jo også blevet gjort nogle forsøg. Altså jeg kan da huske, når Nasser Carter har været ude at sige, og Dansk Folkeparti også har sagt, nu skal der være niqab-forbud og burka-forbud og sådan noget. Altså at det virker jo heller ikke.
Nej, men jeg tror, altså nu går vi så tilbage til integrationen. En af de ting, vi har svigtet på, det er jo, at vi har klientgjort alle dem, der er kommet ind i landet, der sidder ude i Mjølnerparken. Altså det første, man får tilbud, altså det er, at du får en sagsbehandler, og så får du en portion penge, og så kommer du aldrig ud af det. Og det der med at stille krav om, at man faktisk lærer dansk. Og det har altså ikke noget med partikulør at gøre. Det er ikke nogen diskussion. Samtidig får man skudt i skoen, at hvis man siger, at folk skal lære at tale dansk, så er det nok, fordi man støtter Dansk Folkeparti. Nej, det kan jeg forsikre for. Det har jeg aldrig gjort og kommer aldrig til. Men stille kravet til dem, så siger man, jamen de er analfabeter. Jamen så starter vi der, så stille dog krav til, at så snart man kommer inden for landets grænser, hvis ikke du kan læse, så kommer du i skole, uanset om du er 50 år og skal læse. Og så skal du lære dansk. Og du skal lære noget kulturelt forståelse, sådan så du har indgangsvinkelen til det, så du ikke ender med at have en kontakt til det danske samfund, der består af en kommunal medarbejder, hvor god vedkommende end måtte være, og en portion penge, der går ind på din konto hver måned. Fordi det får vi aldrig nogen integration ud af.
Præm Willem.
Jo, men vi kan jo sagtens sidde her og sige, at islam trænger til en reformation, ikke? Men vi fik heller ikke vores sådan uden videre,
nej,
og der er historiske baggrunde og sociale baggrunde, ikke?
Ja.
Jamen, nogle af de her problemer er vanskelige at takte, fordi det er ren irrationalitet, der ligger bag, efter min mening. Den der med, at vi handler på Guds vegne, ikke? Og det ikke kun er socialt udsatte, der har den der idé, som Henrik Dahl gjorde opmærksom på i en artikel i går, hvor det er information, ikke? Der er også højt uddannede, begavede, fornuftige mennesker, der har den der. Det er sgu svært at hamle op med, fordi det er fuldstændig irrationelt. Men der er jo altså også rationelle forklaringer på noget af det. Altså, hvis folk lever i det her samfund med den islamofobi, der faktisk er, og som vi efterhånden er berygtet for i hele Europa, ikke? Vi er værre end de fleste andre, hvad det angår. Og de så sidder der og ikke har nogen udsigter for deres liv overhovedet, og så bliver tilbudt, at du kan være Guds tjener, og du bliver belønnet i himmeriget. Det er jo fuldstændig rationelt, at de så lettere falder for det pis der, end hvis de havde været velintegreret osv. Og det er ikke noget som helst med islam at gøre i virkeligheden, vel? Fordi islam indeholder ikke de der ting. Det indeholder har den samme morallære, hvis vi holder os til den værstlige del, som de andre store religioner har. Og det er jo heldigt, det er jo lykkeligt. Men så er det og så synes jeg altså nogle gange, at det er en ansvarsløshed, uden jeg sidder her forleden aften og ser en tv-avis, hvor en kvindelig speaker siger som den selvfølgeligste ting af verden, ja, det er jo forbudt at tegne Muhammed. Det er jo krænkelse af Koranen at tegne Muhammed. Det er jo løgn, altså hun sidder og bekræfter noget idioti, som kun en lille del af de værste islamister hører. Der er intet forbud. Der er tusindvis af tegninger af Muhammed i den islamiske kultur, Og hvis man slår Muhammed op i den danske encyklopædi, så er der en fin tegning fra middelalderen af Muhammed, ikke? Altså, hvad fanden? Det er jo fuldstændig ansvarsløst, at vores fremmeste public service-medie kan fyre sådan en af og bekræfte nogle unge idioter i, at nå jamen, så har de krænket vores... Altså, der må vi også selv vide lidt mere om, hvad siger den der Koran egentlig? Vi må selv vide meget mere om, at Koranen siger masser af de der ting, som Tove har siddet og sagt, er fine ting ved kristendommen. Det er ens, altså. Mm-hmm. Men når man sidder og fyrer sådan noget af og bekræfter deres værste fordom, det er fuldstændig uansvarligt.
Ja. Og det samme, og det der med...
Jeg lige tænkt, jeg hørte her søndagsfrokosten, ikke? I P1. Og det er jo altså få timer efter, at de har fået at vide, at der også er sket noget om natten der, ikke? Og de sidder der og rystede mennesker, en af dem var Jon Steffensen. Og jeg synes, det var så flot, at jeg godt nævne ham, fordi jeg synes, altså, at have en lille smule eftertanke. Han gjorde sig ikke klog, og han var fortvivlet, og han var meget usikker. Men så siger han, det kunne jo godt være, at vi skulle tænke lidt selv. Hvorfor er Danmark det land, ud over Belgien, der har sendt langt flest unge muslimer til Syrien? Mm. Kunne det have noget at gøre med den debatkultur og den islamofobi? Altså den måde at gå ind til problemet på og sige, hvad er årsagerne til, at vi står sådan rent kvantitativt med deltagelse i en vanvittig islamisk statkrig der? Og kigge lidt ind på os selv og finde ud af, kunne der være nogle ting, vi selv har bidraget med til det der? Mm-hmm.
Det her det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Preben Wilhelm, Tove Færgo og Anne Birgitte Lundholt. Og Preben, jeg vil godt lige tage den videre fra det, du sagde her, fordi jeg noterede mig, det er jo desværre ikke særlig lang tid siden, at vi så et andet attentat 7. januar, blev satiremagasinet Charlie Hebdo angrebet i Paris, og 13 mennesker mistede livet. Og efter det var der en partilederdebat, lige bagefter. Og der undrede det mig temmelig meget, at Helle Thorning-Schmidt, statsministeren, stiller sig op i den debat, i øvrigt med flere andre partiledere, og sagde, vi skal ikke prøve at forstå. Nu må vi se fremad. Men jeg synes, der er noget virkelig mærkeligt ved sætningen, vi skal ikke prøve at forstå. Altså for mig at se, handler det vel netop om, nu må vi prøve at forstå, hvad der er sket, og så meget, desto mere nu, altså hvor det har ramt os herhjemme.
Jeg skal ikke forsvare Helle Thorning, men jeg vil tro, at hun har ment, vi skal ikke vise forståelse, og det er jo noget ganske andet, end at prøve at forstå.
Eller ikke? Vi skal ikke nå frem til en undskyldning.
Ja, ja. Ja. Men det er da en forfærdelig formulering, hun kom med der. Det er du fuldstændig ret i, det der oprørende at sige sådan noget, vi skal ikke prøve at forstå, men det er formentlig ikke det, hun har ment.
Lad os håbe det så. Ja. Jeg synes bare, at den blev, altså, der blev ikke uddybet. Så jeg sad tilbage og tænkte, det der...
Det gør jeg også.
Det bekymrer mig en lille smule.
Jeg tror, den aften, man skulle aldrig have stillet sådan en partilederdebat op. Men det er klart, at når du bliver inviteret, så stiller alle partilederne op. Men det er jo... Altså, det er jo en mærkelig form, at man begynder at stille alle de danske partiledere op på en række, for at kommentere noget, der er sket på den her måde, og inden vi er fuldt oplyst om, hvad der er sket, og så videre. Det er efter min mening, det var en forfejlet måde at gøre det på. Men jeg er i øvrigt enig i, at den bemærkning faldt også mig for brystet. Mm. Men jeg tror, jeg vil nå frem til den. Nu sidder Preben Wilhelm, kan jeg så sige til alle lytterne her, med et meget, meget værdifuldt eksemplar af Charlie Hebdo. Og den dobbelttydige tegning, der er på forsiden, som man virkelig skal være franskkyndig for, den er jo oversat af mange sådan direkte, men den har så mange betydninger, så den er så elegant i sit udtryk, så det jo netop er et spørgsmål om at se tingene fra flere sider her. Ja.
Jeg vil godt lige sige noget til det der, Helle Thorning siger, vi skal ikke forstå. Og jeg hører det nogle gange, den sætning også, når der kommer nogen til mig, der har mistet et barn for eksempel, så har de fået at vide, at de skal ikke prøve at forstå, hvorfor deres barn skulle dø. Og jeg tror, det er en psykologisk term i virkeligheden. Altså et udtryk, man bruger fra psykologernes side for at ligesom sige, lad være med at spekulere på, hvorfor det her er sket, hvorfor dit barn skulle dø, jeres barn skulle dø. Lad være med at forsøge på at forstå det. Det kan jeg alligevel aldrig forstå. Se fremad og, i stedet for. Og jeg tror, det kunne være sådan noget, en taleskriver, som har hørt det begreb.
Ja, det er rigtigt. Ja. Muligvis. Prøv, William,
jamen, jeg sidder her med det der, den der fantastiske forside.
Som er, hvis vi bare lige skal, den første udgave af efter Charlie Hebdo.
Efter attentatet, ikke, hvor vi alle sammen formentlig var spændt på og lidt usikre ved, hvordan vil de lave det næste nummer? Altså, hvad vil de gøre? Og så kommer den her, og jeg blev fandme så rørt. Jeg synes, det er så storsindet flot, at de kommer selvfølgelig med den der, jeg er Charlie, men så Mohammed, der står med skiltet der, og en tårer i øjet, hvor han signalerer, jeg billiger ikke det, I foreså jer der i mit navn. Mm. Og så den der fuldstændig fantastiske, selvom der er flere udlægninger, men altså, trods alt, direkte også, alt er tilgivet, ikke? Jamen, det er så storsind, at det er så flot, ikke? Man siger, ej, det er jo en fuldstændig genial måde, de er kommet igen på her, ikke? Og så kraftedme er der også nogle idioter, der hisser sig op over den der og bliver krænket over den. Altså, sådan nogle folk er uden for rækkevidde. Mm. Det er helt umuligt. Altså, det her er så fin en hånd frem til alle bare nogenlunde tænksomme muslimer. Jamen altså, jamen, jeg fik en følelse, der skal jeg her forleden. I øvrigt er en af jeres studieværter. Meget, jeg havde forbudt gaver, men den her kunne jeg ikke sige nej til.
Pas godt på den, for jer.
Ja, det er en stærk forside, men apropos medier, som man vel også godt kan kalde Charlie Hebdo, så i hukommende, hvad Claus Oxfeldt, formanden for Politiforbundet, sagde det her med reaktioner og overreaktioner, så skal man vel også lige kaste et blik på medierne, fordi som Preben også var inde på, så bliver der altså pisket en stemning op på en eller anden måde. Man så nogle mærkelige... Altså, den får virkelig gas, og der skal sendes live fra alle mulige steder. Og som du selv siger også, Anne-Begitte Lundholt, det her med, at man i gåseøjne tvinger 8 partiledere til at skulle stille sig op dagen efter sådan et attentat, og hvad fanden skal de sige? Undskyld mig, men altså, vi ved ingenting endnu, og de kan, altså, alle kan sige, at det var da forfærdeligt, fordi det er forfærdeligt, men hvor er vi ligesom henne? Det kræver vel et eller andet, som politikere siger, ved du hvad, jeg har simpelthen ikke noget at sige.
Ja, det gør det. Og at invitere til sådan en partilederrunde, det kræver egentlig, at alle partiledere er enige om. Det gør vi bare ikke. Mm. Og der har man nok ikke nok tid til at tænke sig om, fordi det kommer så kvikt, at nu stiller vi op. Men jeg tror, jeg ved det ikke, for jeg har ikke talt med dem alle sammen. Jeg tror egentlig, at de alle sammen fortrød, at de har sagt ja til at gøre det på det tidspunkt.
Jeg tror, hvis ingen af dem havde taget initiativ til at boykotte det der, så tror jeg også, de var blevet fuldstændig enige.
Jamen, det tror jeg også, og gudskelov tror jeg det også, fordi det var så forfejlet, og gudskelov blev det så heller ikke gentaget her i weekenden. Det gjorde det jo heldigvis ikke, hvor partilederne egentlig blev interviewet, når de kom til de forskellige steder, og jeg har set dem alle sammen. Men det er klart, at når du ser, jeg var en af dem, der hængte ved også om det meste af natten, fordi jeg tilfældigvis så, at det også var sket nede ved synagogen og blev hængende, og zappede lidt mellem TV2 News og CNN, som også var direkte på. Mm-hmm. Og den der padlen, hvor du er nødt til at få nogle vinkler ind, som ingen aner en pind om, men hvor du egentlig begynder at tolke på noget, som ingen har nogen anelse om. I flere timer, så gik de rundt og troede, at politiet havde observeret lejligheden allerede der kl. 17.30, hvor han gik ind. Og det er først næsten ud kl. 5-6 om morgenen, at der endelig er en, der får lov til at sige, jamen prøv nu at høre, det er noget, vi først har fundet ud af efter, at det hele var foregået på de bånd, vi har siddet og set. Men det får lov at køre op som sådan en historie. Hvorfor må ikke man har gjort noget? Hvorfor anholdt man ham ikke ude ved lejligheden, når nu man vidste, han var der kl. 17.30? Og det er den der kørende op, at der skal ske noget nyt hele tiden. De padler rundt i det, og det er efter min mening. Vi kan ikke finde en løsning på det, for der er så mange nyhedskanaler. Men det kræver også noget af journalisterne, som måske også skal have lidt eftertanke.
Ja, i den grad.
Ja.
I den grad da. Altså, jeg synes i hvert fald, det var mærkeligt. Jeg sad også søndag eftermiddag og hørte en journalist sige, at vi bringer en masse ting til tors, men I skal jo lige tage det med et grant salt. Vi ved ikke, hvor meget der passer og sådan noget. Altså, at bede seeren om selv at redigere i de oplysninger, der kommer frem. Der tænkte jeg, nu må I skulle lige... Så må I sende et haveprogram, og så må I vende tilbage, fordi det her er der ingen, der bliver klogere af.
Ej, jeg tror, journaliststanden skal også lave lidt eftertanke.
Lad os håbe det. lad os håbe det. Men så lad os lige vende tilbage til, vi har 10 minutter inden nyhederne her. Konkrete forslag. Nu, der er jo en partilederrunde på torsdag, ved jeg.
Ja, men der er også kommet lidt mere afstand.
Der er kommet mere afstand, ja. og man kan tale lidt mere konkret. Men så meget desto mere, vil vi så ikke se nogen partiledere ligesom sige, nu skal der ske noget. Altså, så skal der vel tales grænselukninger, internetlukning, kameraovervågning og sådan noget. Det er vel der, de der forslag kommer?
Jamen, jeg tror ikke, det bliver udelukkende det, men det er klart, at du er nødt til at gå over i politik. Altså, du kan jo ikke stå i stampe, men hvad det så er for en diskussion, der kommer, det kan man jo aldrig vide. Men det er da klart, der vil komme nogle forslag af forskellige rækkevidde fra forskellige partiledere i sådan en forbindelse. Det er jeg helt sikker på. Det, jeg bare håber på, det er, at ingen forfalder til at, om jeg så må sige, overfortolke det, der er sket. Man må lære af det, der er sket. Sådan, så man fremadrettet kan kigge på, hvad er det så, der er behov for, hvad er der ønskeligt, at vi gør.
Mm-hmm.
Men det at begynde sådan at sætte pletter på, at man nu godt ved, hvad man burde have gjort i det der dejlige bakspejl, det er lidt sværere.
Mm-hmm. Hvis jeg lige må citere ganske kort fra en leder i Jyllandsposten, jeg tror det var søndag, som handler en lille smule om, at der er, lige efter Charlie Hebdo, sagde regeringen også, at nu vil man komme med et udspil omkring det her. Udspillet blev bebudet allerede efter angrebet i Paris, og det kan blive det, der ophæver borgfreden. Det vil blive svært for SR-regeringen at fremlægge forslag, som partierne i Blå Blok ikke kan og vil overbyde. Ligesom Thorning inden længe risikerer kritik for nøl. Tuværko, tror du, altså, hvor meget rigtigt er der i det?
Altså, alt kan jo ske, ikke? Og man kan jo ikke vide, hvordan de vil gribe det i kampens side, fordi det er jo også et valgkampsår. Men jeg synes bare, at politikere også bør være, de bør være noget saglige. Altså, og så se på, hvad kan vi gøre til samfundets bedste, i stedet for at se, hvad kan vi gøre for at kaste mudder i hovedet på hinanden. Altså, det synes jeg faktisk er vigtigt, og jeg oplever, at der er et stort problem, og det er ikke spor nyt, det jeg siger nu, men der er et stort problem med integrationen, og med at tage disse muslimske børn seriøst, og sørge for, at de får en ordentlig undervisning i skolerne. Det gør de ikke i dag. Der er ikke nogen. De har jo et andet sprog også, deres modersmål. Og det kræver noget særligt at skulle undervise dem i dansk, for eksempel. Fordi de har ikke alle de nuancer, som danske børn har i deres sprog. Og alligevel så kræver man af dem, at de skal leve op til de samme eksamenskrav, som danske børn, der har alle de mellemlag og nuancer i deres sprog. Og i stedet for at udvikle nogle programmer, som kunne gøre det muligt for dem virkelig at kunne, altså de til synligheden taler de jo dansk, det hører vi dem jo gøre, men de forstår alligevel ikke nuancerne, de kan ikke tolke danske tekster, som danske børn kan, der er dansksproget fra fødslen. Og det kræver nogle særlige undervisningsprogrammer, en særlig pædagogik, og det ser jeg ikke, der er i folkeskolen i dag, i virkeligheden. Man lader dem sidde, og på den måde bliver de jo netop nogle af dem udskudte. Så er der de godt begavede, som har nogle forældre, som virkelig forstår, at det er vigtigt det her, og sikrer, at deres børn får en ordentlig undervisning. Men det er forudsætningen for, at vi kan få et helt samfund. Det er, at vi tager imod de og skaber nogle vilkår, som alle kan have del i og få del i samfundet. Fordi jeg ved det faktisk ikke, men jeg forestiller mig, at hvis man er et meget ensomt menneske, og det er jo det, vi hører, den her unge mand var, så føler man ikke et ansvar over for nogen. Så har man Allah Gud, som man kan stå til ansvar for, og han er på ens side, hvis man står nogen ihjel, som han ikke kan lide. Men ellers er man helt alene, man føler ikke ansvar for nogen. Og det er så vigtigt, at vi skaber netop et samfund, et helt samfund, så der ikke er for mange, der ryger ud på kanten og ud over kanten.
Mm-hmm.
Og det synes jeg, man skulle lægge vægt på, i stedet for at stå og kaste mudder i hovedet på hinanden og sige, I har ikke gjort nok, og vi vil gøre det meget bedre. Og
ja. Men nu slår jeg måske lidt kynisk ned på to ting, du siger, nemlig at politikerne skal være saglige, og at det er et valgår. Altså, jamen, det er frygteligt at sige det, men det er jo bare fakta. Og jeg ville da ønske, at der stiller sig nogle partiledere op og taler om netop ensomme unge, og hvad kan vi gøre for at samle dem op i Mjølnerparken? Altså, der er jo problemer nok. Det er jo ikke, fordi vi ikke ved, hvor der kan sættes ind, om man så må sige. Men Preben Jelim, hvor saglige tror du, vi kan forvente, at de er?
Jeg ved ikke, om jeg glæder mig særlig meget til, at de stiller sig op og taler om enlige unge, fordi det kan der virkelig slås plat på, ikke? Den ene overbyder den anden, som vi allerede kan se. Altså, jeg synes, at der er en betydelig... Hvis ikke det her holdes uden for den der partipolitiske valgkamp, der nu kommer, så er der betydelig fare for, at den bliver, skal man sige, reduceret til bare underholdning og plat. Og det har jo allerede været... Jeg ved ikke, hvor meget vi har bidraget til med den her times diskussion i forhold til, at alle platformer har kørt den her sag nu 24-7 i 3 døgn, ikke? Og jeg ved, jeg var betænkelig ved, om vi overhovedet skulle gøre det. Mm-hmm. Fordi jeg synes, Anne Birgitte sagde før, at journalister skulle måske lige tænke sig lidt om, hvor meget de skal, og skal partilederne hives ind allerede en time efter og så videre, og det burde de ikke have været, kan vi blive enige om. Jamen, det er jo kørt helt. Det er jo kørt helt af sporet, og det er som om alvoren tages ud af det, når det bliver til den der 24-7 underholdning, ikke? I aftes var den nået til vejrudsigten. Jeg sad og så vejrudsigt på TV2 News, og der kommer så en meget friskfyragtig vejrprofet der og siger, ja, og så bliver det også den der toneart, ikke? Og så pludselig siger han, ja, og til jer, der skulle ud til en af de mange mindre højtidlige aften, der kan jeg sige, at vejret er koldt, har noget varmt tøj på. Det var lige før man ventede, han sagde, og have det sjovt, ikke? Eller god fornøjelse, eller sådan noget. Altså, er det kun mig, der synes, det der er skamfuldt ud over alle grænser, ikke? Hvis det er den der amerikaniserede stil, vi også har på politik efterhånden, hvis unge mennesker ikke stejler over det, som jeg stejlede over i aften, så er det efterhånden at se forskel på, hvad der er fuldstændig ligegyldigt flow-tv, og hvad der er seriøst. Jeg kunne egentlig godt høre, jeg ved, det er urealistisk. Denne her begivenhed, den burde man måske snarere have taklet, ved at lukke alle medier i 2-3 timer, og lade folk sidde og tænke sig om.
Anne-Begitte Lundholt?
Jeg tror, man, altså, vi deler jo frygten for, at der går populisme i en debat om noget som det her. Men på den anden side kan man jo heller ikke fjerne al politik fra debatten. Altså, en partileder, uanset farve, har jo også en pligt til egentlig at fortælle, hvordan man selv ønsker tingene indrettet. Og det gør, at man kan jo ikke pille politikken ud og sige, det her, det diskuterer vi slet ikke. Det tror jeg ikke. Og det ulykkelige ved det her er egentlig faktisk, at Helle Thorning har lovet at komme efter Charlie Hebdo med et forslag. Og det kan man så synes ikke var ret klogt. Men hun lovede faktisk at komme med et forslag. Og det er jo klart, at kommer du i en diskussion, så vil man jo også blive afkrævet sådan et forslag. Og det er, det er jo sådan set egentlig bare... om jeg så må sige, den daglige politik, som drejer sig om
men,
det.
Men Anne-Begitte, handler det ikke om, at for det er rigtigt, hun siger, at der kommer et forslag om det her. Men det handler vel også om, nu bruger lederen i Jyllandsposten ordet nøl. Man kan jo lige så godt sige, altså, det handler også om at tænke sig om. Der er vel grænser for, hvor hurtigt man kan gøre det her. Vi kan jo ikke bare sige, nu er der sket noget i Paris. Nu skal vi høre, så har vi faktisk en plan.
Nej, det var jo problemet, at hun faktisk gjorde det. Og sagde, at den kommer meget snart, og det er den så ikke gjort. Nej, og så er det klart, så bliver du stillet op over for det, og så sker det ulykkeligt, at det så bliver aktualiseret ved, at det her kommer. Men det er så én ting, men det gør jo, at du kan jo ikke pille al politik ud af partilederne. Du kan bare håbe, at der ikke bliver slået plat på nogen af de begivenheder,
der har
været.
Jamen, det er jo lige præcis det, fordi det der ligger implicit i, at når der er blevet nølet, det betyder, at hvis der havde ligget en plan, så var det her ikke sket.
Ej, det sådan opfattede jeg ikke den leder, det må jeg sige. Det gjorde jeg ikke.
Men er det ikke det, der ligger implicit i, hvis man siger det på den måde?
Ej, nu er det ikke som jeg læste den.
Nå, står bare, hun jeg siger ikke, at Jyllandsposten siger det. Nej. De siger bare, at hun risikerer kritik for nøl. Og hvis man kritiserer Helle Thorning for nøl i den her sag, altså ligger der så ikke i det?
Jamen, nu er problemet jo, og nu må jeg så godt blive lidt politisk på trods af, at det er den her time. Problemet ligger jo i, at der er forskellige forslag, den regering har lovet at komme med, som ikke kommer. Og derfor er der jo sådan en generel tendens til nøl. Men det eneste, jeg håber på, det er...
Er det ikke lige præcis der? Der skal man passe på. Skal man ikke skelne de to ting?
Jo, men det er også derfor, jeg siger, at så håber jeg på, at debatten om det, der er behov for at fremlægge, bliver en saglig debat. Og ja, det er egentlig det, der er det vigtigste for mig.
Godt. Allerede der, da vi begyndte at tale politik, blev det
Jamen, men vi kan ikke undgå at komme til at tale politik.
Præcis. Ja. Lige præcis. Godt, jeg ved I hvad. Nu har vi 45 sekunder, inden vi skal have nogle nyheder, og så vil jeg så følge Prebens udmærket forslag og lade denne sag hvile. Og så skal vi tale om noget helt andet i næste time, fordi der er også sket andre ting i dansk politik. Preben, vi skal en tur til Grækenland blandt andet.
Okay.
Det ved jeg. Jamen, det har... jeg læser dine mails, når du sender dem til mig. Og der skal jeg da lige love for, at jeg også fik noget at læse op på. Så hvor vi ender med det, det vil også blive spændende at se. Men Anne-Birgitte Lundholt, Tove Fergo, Preben Wilhjelm og undertegnede vender tilbage på den anden side af nyhederne, som kommer nu. Klokken er 11.